Přátelé, máme před sebou poslední setkání nad proroctvím Ozeáše. Ve 13. kapitole prorok potvrzuje, že soud nad Izraelem je nevyhnutelný. 14. tedy poslední kapitola naopak obrátí naši pozornost k Božímu milosrdenství a spáse. A to je ta zvláštní kombinace, která prostě drží pohromadě. Na jedné straně Boží spravedlnost, která je neoblomná, a na druhé straně Boží láska, kterou nelze zastavit. To drží pohromadě u Pána Boha. Kdykoliv Efraim promluvil, nastalo zděšení. Byl vznešený v Izraeli, ale provinil se Bálem a propadl smrti. To je začátek 13. kapitoly. Efraim býval vznešeným, byl jedním z předních kmenů v Izraeli. Z tohoto prorockého upozornění rozpoznáváme, jak důležité je zachovávat věrnost Hospodinu. Dokud se Efraimci svatého Boha drželi, Pán Bůh je pozdvihoval, nejenom že jim žehnal, ale také je činil požehnáním pro druhé. Když se ovšem odvrátili k pohanství, tedy pryč od Hospodina, začali uctívat Bály, propadli smrti, ztratili to Hospodinovo požehnání. Není možné udržet vysokou kvalitu vnitřního života bez Pána Boha. Duchovní úpadek národa se pak projevil i na stavu krajiny. Náš Megii říká, jak na něho působily ruiny starověkých měst na severu Izraele. I země je závislá na Božím požehnání. Náš hřích ničí i prostředí kolem nás. Druhý verš 13. kapitoly. A přesto hřeší dál, odlévají si modly, modlářské stvůry ze stříbra podle svých nápadů. Všechno je to jen výrobek řemeslníků. O těch modlách říkají, ti, kdo obětují, ať líbají bíčky. Jak je vidět, Efraim se ze svého úpadku nepoučil, nepřipustil si k srdci možnost, že by ho Pán Bůh mohl napomínat, kárat nebo dokonce trestat. Prostě si hřeší dál, dál si nechává vyrábět modly, dál praktikuje pohanské způsoby uctívání božstev, dál podléhá vlivu svůdného kultu plodnosti. Proto budou jak jitřní obláček, pokračuje Ozeáš ve 3. verši 13. kapitoly. Budou jak rosa, která hned po ránu zmizí, jako plevy, jež vítr odvane z humna, jako kouř z dymníku. Pohanská modloslužba se stala v severním Izraeli způsobem, kterým se lidé snažili získat přízeň bohů. Nejen těch pohanských, ale i Hospodina. Pánem Bohem ale není možné manipulovat, není možné si ho koupit, ani oběťmi, ani líbáním obrazů, ani náboženskou úctou, ani dodržováním příkazů zákona. Hřích zůstává hříchem a i když po jediném hříchu už budeme dokonale svatí, stále na nás bude ten jeden jediný hřích. Hospodin je spravedlivý a jediné, co otevírá cestu k němu, je důvěřivá víra v jeho slovo, v to, co praví. Důvěra v jeho zaslíbení, tak to bylo ve Starém zákoně, v zaslíbení, že přijde Mesiáš, který to všechno naplní. A v naší době je to víra zpátky, že přišel Mesiáš, který to všechno naplnil. Tedy naplnil Boží spravedlnost a dal nám ve své oběti svoji spravedlnost. Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne. Mimo mne jiného zachránce není. 4. verš 13. kapitoly. Pán Bůh vždycky stál o zájem lidí. Proto se ujal Izraele a provedl jej pouští na cestě z Egypta. Proto sám sebe obětoval v Pánu Ježíši Kristu, aby lidi zachránil z jejich hříchů a z moci hříchu. Kromě něj není žádný Bůh. Kromě něho neexistuje žádná jiná možnost záchrany. možnost odpuštění. Není jiné cesty než Pán Ježíš. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Podle Jana 14 v 6. verši říká Pán Ježíš. Jediná cesta k Bohu, jediná cesta ze smrti do života, jediná cesta ke spravedlnosti před Boží tváří. To všechno je v Pánu Ježíši Kristu. Já jsem tě poznal na poušti, ve vypralé zemi. Měli pastvy do sytosti, nasytili se a jejich srdce spyšnělo, zapomněli na mě. Budu na ně jako mladý lev. Budu číhat u cesty jak levhart, střetnu se s nimi jako medvědice zbavená mláďat. Hruď až k srdci jim roztrhám, sežeru je tam jako lvice, polní zvěř je rozsápe. To je pokračování 13. kapitoly Ozeáše. Pán Bůh připomíná počátky Izraele. Jsou v události vyvedení z Egypta. Celá předcházející historie jakoby teprve tímto božím vysvoboditelským činem dostávala smysl. Předtím pobývali jako otroci, jako nic v egyptském otroctví. Dal jim zemi a v ní hojnost všeho, co potřebovali. Pak ale dochází ze strany Izraele ke zradě. Zapomněli na svého Boha. A tehdy se z pastýře stává jakoby nepřítel, lev, levhart, medvěd. S podobnými obrazy se setkáváme i v 7. kapitole Danielova proroctví. I tam se objevuje lev, levhart, medvěd. To jsou obrazy politických nepřátel Izraele, ale současně i obrazy duchovních mocností, duchovních nebezpečí, která sebou tito nepřátelé přinášejí. Za každým z nich stojí sám Hospodin svým způsobem. Jeho lid na něj zapomněl a on se jim připomíná, byť na straně nepřítele. Je to tvá zkáza, Izraeli, že jsi proti mně, proti své pomoci. 13. kapitola, 9. verš. Tak kdo je proti komu? Hospodin proti svému lidu? Jsi proti mně, své pomoci. Jak často lidé Pánu Bohu vyčítají všechna pozemská neštěstí, která se jich dotknou, anebo ani třeba nedotknou, dotknou se někoho jiného. A přitom zapomínají, že původci všech bolestí jsme vlastně my sami, jako lidstvo, jako celek. Byl to člověk, kdo do světa pustil zlo. Ne Bůh. Je to člověk, kdo znovu a znovu dává přednost zvůli před božími řády. Boží slovo nás nepřetržitě volá k návratu, nabízí odpuštění a možnost nového začátku, ale lidé jsou jakoby slepí. V bláhové píše odmítají neuvěřitelnou nabídku milosti a nového začátku a snaží se budovat si svůj blahobyt na vlastních základech. Jako bájný Sisyfos lidé valí břemeno své víry vzhůru, aby jim byli znovu drceni. Jakoby nebyli schopni pochopit, nebo ochotni pochopit, že vlastními silami ráj na zemi nevybudují. Nové a nové sociální teorie doufají, že se to přece jenom někomu podaří. Noví spasitelé světa v úvozovkách zhánějí následovníky, aby se nakonec ukázalo, že jim jde jenom o jejich vlastní prospěch, o jejich moc nad druhými lidmi. Problém světa není v nedostatečně chytrých systémech vlády, ale v lidském srdci. Pokud nebude vyřešen problém hříchu v jednotlivých srdcích lidí, nebude vyřešen ani problém uspořádání společnosti. Poslouchejte Ozeášovo pokračování od 10. verše ve 13. kapitole. Kdepak je tvůj král? Ať tě zachrání ve všech tvých městech. Kde jsou tvoji soudcové, o něž si žádal? Dej mi krále a velmože. Dávám ti krále rozhněván a beru ti jej v prchlivosti. Efraimovi nepravosti jsou svázány, jeho hříchy uchovány, dolehnou na něho bolesti rodičky. Je to syn nemoudrý. Nechtěl opustit včas lůn rodičky. Mám je vyplatit ze spárů podsvětí? Vykoupit ze smrti? Kde je smrti tvá morová rána? Podsvětí, kde je tvůj smrtící žár? Lítost však bude mým očím skryta. I když Efraim mezi bratry ponese ovoce, přižene se východní vítr, vítr Hospodinův. Už se zdvihá z pouště. Jeho zdroj zklame, jeho pramen vyschne. Vypleněn bude poklad veškerých vzácností. Tolik poněkud delší citát až po 15. verš. Efraim odmítl pokání, odmítl návrat k Bohu svých otců, odmítl cestu milosti. Izraelské království, zdá se, jde slepou uličkou. Prvního krále si na Pánu Bohu vynutili. Poslední král severu i jihu, Hošea a Sitkiáš, Pán Bůh Izraeli vezme tyhle dva. Vidina věčné Hospodinovy říše, pozemské říše, se tak oběma těmto národům nebo subnárodním celkům docela rozplývá. Totiž ta Hospodinova říše se nedá budovat politickou mocí. Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. To je Zachariáš 4:6. A Ozeáš se tu ptá, respektive Hospodin, kde je smrti tvá morová rána? Podsvětí, kde je tvůj smrtící žár? Totiž Ozeášovo volání zůstává bez naděje. Efraim se odvrátil od svého Boha, ale mimo něj, mimo Hospodina, žádná pomoc neexistuje. Lítost bude mým očím skryta, říká tu Hospodin svému nevěrnému lidu. Pavel použil tento citát podle 1. Korinským 15:55 a říká, kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvá zbraň? A pak dokončuje tyhle myšlenky slovy. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. První verš 14. kapitoly Ozeáše jakoby patřil ještě k předcházející kapitole. Ozeáš tu kreslí hrůzné obrazy Božího soudu, vidinu vpádu krutých nepřátel. Ale všimněte si pak toho zlomu mezi prvním a druhým veršem 14. kapitoly. Samaří bude pikat, že se stavilo na odpor svému Bohu. Padnou mečem, jejich pacholátka budou rozdrcena, těhotné ženy rozpolceny. Navrať se, Izraeli, k Hospodinu svému Bohu, neboť si upadl pro svoji nepravost. Vezměte sebou tato slova. Obraťte se k Hospodinu. Řekněte mu, promiň nám všechnu nepravost. Přijmi nás laskavě, když chceme oběti bíčků nahradit svými rty. I když prorok Ozeáš mluvil o soudu, o zavržení, o utrpení, o vyhnání ze země otců, přináší v závěru svého proroctví volání k pokání. Pokud bude země stát a dokud se nezastaví čas, neskončí doba Božího smilování. Pán Bůh touží potom, aby hříšníkům mohl odpustit, ale čeká na jejich návrat. Čeká na návrat ztracených synů a dcer. Vždycky je čas vrátit se, odvrátit se. Ještě je čas odvrátit se od modloslužby a spolehnout se na Hospodina, na Pána Ježíše Krista, na Boží milosrdenství přesahující lidskou představivost. Ašúr nás nezachrání, na oře nevsedneme a výrobků svých rukou nebudeme už říkat náš Bože. U tebe přece nalézá sirotek slitování. Ozeáš 14:4. Marné naděje, které doufají v pomoc a ochranu ze strany Asýrie. Cesta k Asýřanům je cestou ke zklamání, cestou ke smrti, cestou k zániku. Čtvrtý verš, ta druhá polovina, je výsledkem pokání. Když se člověk vrátí ke svému Bohu s prosbou o odpuštění, dostává i schopnost reálně vidět svět. Prorocká vize ukazuje na marnost spoléhání na jakoukoliv modlu, na jakýkoliv výrobek lidských rukou, jakoukoliv iluzi lidské mysli. V čem je nejčastější modloslužba našich dnů, přátelé? Náš McGee mluví o důvěře ve vlastní schopnosti. Třeba nejenom individuálně každého z nás, ale i ve vlastní schopnosti jako společnost. Na takovém stanovisku stojí vlastně celá západní civilizace. My to zvládneme. Západ, k němuž dnes patříme už i my, je světem silných a úspěšných. Světem konkurenčního boje, kde silní vyhrávají a slabí jsou poraženi. Je závodem, kde vítěz získává moc. Na stejných principech budovali svoji říši i severní Izraelci. Nebyla ale právě západní civilizace postavena na pravidlech desatera, aspoň kdysi v rámci svého vývoje? Což se ještě stále neříká, že svým způsobem jsme křesťanskou civilizací nebo křesťanskou Evropou? Zapomněli jsme na to, kým jsme byli. I severní Izrael byl kdysi boží říší, ale přiklonil se k cizím bohům. Podobně i ta naše, takzvaná západní civilizace, zažívá boží soudy. Zažije je, pokud se důsledně nevrátí ke svým kořenům, tedy k Pánu Ježíši Kristu. Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se od nich odvrátil. Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie, zapustí kořeny jako libanonský cedr. Jeho ratolesti se rozloží, ve své velebnosti bude podoben olivě a jeho vůně bude jako vůně Libanonu. Usednou opět v jeho stínu, budou pěstovat obilí, rozkvetou jako réva připomínající libanonské víno. Úsek po osmý verš v poslední kapitole Ozeáše. Ano, Izrael hřešil. Ozeáš to nezakrývá, ale zvěstuje Hospodinův příslib uzdravení. Z posledního verše Ozeášova proroctví slyšíme to, co potvrdila i historie, a sice, že boží uzdravení a pomoc nebude pro všechny. Pán Bůh se sice všem stejně nabízí, ale ne všichni jsou ochotni přijmout. Pro ty, kdo uposlechnou a ke svému Bohu se vrátí, je připravena šťastná budoucnost. Ozeáš překvapivě používá obrazů, které souvisejí s prostředím bálovského kultu. Jakoby už pohanství přestalo být hrozbou, jakoby ztratilo svou sílu. To, co Izrael marně hledal u pohanských božstev, mu teď v hojnosti přináší Hospodin, a to je obživující rosa, která dává život vyprálé stepy. A to nám staví před oči obraz budoucího vzkříšení. Plodná oliva naznačuje vítězství života, který Pán Bůh dává v hojnosti. Hluboké zakořenění libanonského cedru předznamenává hluboké zakořenění v Pánu Ježíši Kristu. Co je mi do nějakých modlářských stvůr, Efraime? Řekl jsem přece, že na něho zahlédnu. Jsem jako zelený cypřiš. Ode mne budeš mít ovoce, které poneseš. 9. verš. Řekl jsem přece, že na něho zhlédnu. To je výrok, který ukazuje do budoucnosti. Pán Bůh kdysi promluvil, dal svůj slib, nabídl a uzavřel smlouvu. Ze své strany tuto smlouvu Pán Bůh nikdy neporušil. Lidé ji porušili, utíkali od ní opakovaně znovu a znovu přes všechna varování. co je Hospodinu do nějakých pohanských představ a kultů. Pán Bůh po celá staletí trpělivě čekal. A dodnes čeká, kdykoliv se k němu někdo s lítostí nad svými hříchy obrátí, je přijat. Když přijímá Pána Ježíše Krista jako oběť za svůj hřích, stává se Božím dítětem. I Izrael se jednou vrátí. Pán Bůh představuje v našem textu sám sebe jako zelený cypřiš. Snad nám tento obraz má připomenout, že Hospodin je samým zdrojem života, věčně zeleným, přinášejícím hojnost plodů. Všechno, co člověk ke svému životu potřebuje, najde u Pána Boha. Naopak, jinde nachází jen náhražky, pomíjející iluze. Ten 9. verš jako by byl vítěznou Hospodinovou písní. Nade vší nepravostí Božího lidu se otevírá výhled do budoucnosti. Hospodin přichází jako vítěz. Nejenom vítěz nad nepřáteli, ale i vítěz nad nevěrností svého lidu. Vítěz nad hříchem. Pán Ježíš přichází jako vítěz i do vší bídy našeho současného světa. Žije dnes ve své církvi, nebo tedy alespoň tam by měl být viditelný. Kdo je moudrý, aby těmto věcem porozuměl? Rozumný, aby je pochopil? Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit. Nevěrní však na nich upadnou. Poslední verš Ozeášova proroctví uzavírá celou knihu. Ozeáš nepsal sám pro sebe, stal se Hospodinovými ústy pro svůj lid. Tak to platí o všech proroctvích v Bibli. Apoštol Petr píše, toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti, to je ekumenický překlad. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. 2. Petrova 1, verše 20 a 21. Ozeášova slova nebyla vyslovena jen pro jeho současníky, ale mají sloužit i všem ostatním generacím, všem generacím po něm. Ozeášovo proroctví přineslo mnoho chmurných obrazů, ale ve svém celku je vlastně pohledem Boží lásky k hříšníkům. Jeho prostřednictvím se Pán Bůh obrací i k nám, volá nás k sobě, abychom se odvrátili od svých vlastních cest, svého vlastního náboženství a abychom byli připraveni přijmout jej, jeho slovo. Abychom hledali ten úzký, blízký vztah s ním. Pán Ježíš přišel, aby zaplatil za všechny lidské viny. A tak můžeme k němu přijít a znovu hledat jeho milosrdenství, jeho slitování. Znovu můžeme nacházet jeho milost a jeho lásku. Bůh vám žehnej, přátelé.